Það er 1. júní 2002. Þetta er Rósa Þorsteinsdóttir. Ég ætla að taka upp sagnakvöld í Reykholti.
Koma distinguished guests. Hérna ég var að hugsa I was thinking about, fyrirgefiði, ég ætla að segja fyrst nokkur orð á ensku. I was thinking about that if you don't understand much English, now Icelandic I mean, please don't hesitate to clap your hands when the others do. And even laugh if somebody would so unlikely do so. Thank you. Takk fyrir. Ég hef á löngum æviferli bæði vegna starfs míns og sem og ótal afreka til munns og handa hef ég verið kynntur með ýmsum hætti og jafnvel verið sæmdur að einum ólíklegustu titlum. Nú, mér mjög annt það að ég sé kynntur á viður kvæmilegan hátt því að ég dálítið hégómlegur. Ég lít stórt á mig og þykist vera mikil menningarfrömmuður með meiru. Mér alveg djöfulega við það þegar ég kynntur sem skemmtari, grínari, spaugari eða skemmtikraftur eða eitthvað slíkt. Ég vil vera kynntur með virðulegum hætti og hef stundum reyndar lent í því að vera það ekki. Ég var að halda ræðu hótel örkum daginn og þar var ég kynntur sem skemmti atriði. Aldrei hef ég þó lent jafn illa í því eins og þegar að ég í fyrra sumar var beðin að halda ræðu á norrænu þingi, læknaþingi á Hótel Sögu galla í hjartalokum. Ég tókst þetta sjálfsögðu á hendur og hvernig haldið að ég hafi verið kynntur? Ég var kynntur sem rúsínan í pilsu endan. Í dag hefur mér hlotnast nýtt sæmdarheiti. Ég hef semst verið hafin til vex með því að nefna mig sagnastjóra. Nú veit ég auðvitað ekkert hvað það að vera sagnastjóri. Og ég hef lúmskan grunn það að þeir sem að standa að þessari ágættu samkomu, þeir hafa ekki hugmynd það heldur. Allavegana hef ég ekki fengið neina verklýsingu. Þess vegna þetta fyrir mér svona hálfgerð óvissu ferð og ég veit að þið virðum mér það vettu í vettu. Ég öll í flott með það virði viljan fyrir verkið, get ég sagt til að bjarga mér út þessu. Þó að ég hérna reyni svona að krafsa í bakkan og hugsa bara svona uppátt. Og þegar ég hugsa uppátt það getur það stundum verið ekki alveg geðslegt. Þetta eiginlega fyrir mér hálfgerð óvissu ferð. Nú en þó hef ég nú samt grun það að þess til þessi ætlast að ég leiði þessa dagskrá hér í kvöld og geri grein fyrir þeim sögumenns mönnum sem að hér stíga á stokk en þeir eru átta talsins, einvala lið sagnamanna er bestu gerð og þegar ég segi menn þá á ég sjálfsögðu líka við konur samkvæmt nýrri málhefð. Ég haf nálappalegt sem það nú að tala nýja hefð. Ég veit að ég aldrei heyrt það sagt áður. Við látum það bara hafas. Nú, hverjum sögumanni eru ætlaðar 10 mínútur til kortir. Svona við erum að reyna að rekna þetta út hvað þetta taki langa tíma. Og ef að sögumenn er átta og hver er í kortir, þá eru það 8 kortir. Ekki það? Það skil að ég hér sko. Nú hléverður í miðjum klíðum einhvern tíma milli hálf tíu og tíu vonandi eða tíu liti eitthvað svo leis og við verðum að hafa það í 20 mínútur því hér frammi hægt að fá kaffi ókeypis og ég veit ekki með gosi hvort að það kostar eitthvað og svo líka hægt að fá áfengt öl
Já
Það kostar 500 kall En þið verða að bíða með sterkudrykkina að þótt ekki á það vogandi að hafa sterkt hér svo menn væri ekki með fram í köll og hleyftu fundinum upp Þið verða að fá okkur það út á barnum á eftir þegar þetta er allt garð gengið Nú við verðum sjálfst og svo blandast inn í þetta eitthvað kjaftæði, eitthvað röfl í mér og svona kjaftháttur einhver og já eins og alltaf vill verða og svona samkomum þið skuli bara búa ykkur undir þetta verði aldrei búið fyrir milli 11 og 12 það verið bara róla nú ég nú hér í pontur og stjórna þessu svo að ég ræði alveg hvað ég tala lengi og ég ætla nú að synga pínlítið upp á náðina og segja ykkur litla örsögu sem að ég heyrði í gær þess vegna hefur held ég engin heyrt hann áður það nefnilega með þessar sögur því að ég drepa á það þær heyrast alltaf aftur og aftur en sem betur fer aldrei eins því að það fara allir vitlaust með allar sögur þess vegna munnleg geymd náttúrulega alveg tóm út í bláin og bara della að mínum dómi láta sér detta það í huga Snorri hafi skrifað eglu og svona torri eitthvað háamál og Arbjarnar kvíða að það sé eftir Egil Skallagrims og Guði hjálpa Bergur Jesús þetta í hugin það sem munnlega geymd það sem að sagan er sjarmirandi við sögun er það að hún breytist í hvert einasta skipti sem hún flutt verður aldrei sama sagan tvisvar í röð ég vil ekki þó að búið sé að prenta hana